Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 18 qershor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë kanë shprehur dyshimet e tyre se pasuria e zyrtarëve të lartë është e paligjshme. Në kuvendin e Shqipërisë janë miratuar komisionet e verifikimit për gjyqtar dhe prokuror. Boksieri amerikan Andre Ward e ka mbrojtur titullin e kampionit botëror kundër rusit Sergei Kovalev. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Shqipërisë djej ka zgjedhur anëtarët e komisioneve për kontrollin e të arriturave profesionale dhe personale të gjyqtarëve dhe prokurorëve, që është një reformë madhore e nevojshme për ta bindur Bashkimin Evropian për fillimin e negociatave për anëtarësim. Në një seancë të jashtëzakonshme dhe të shkurtër, Kuvendi i Shqipërisë i zgjodhi 27 anëtarët e komisioneve për verifikim. Kjo do thotë se reformat juridike me të cilat do të ristrukturohet sistemi drejtësisë me të meta në Shqipëri do të sigurojë se gjyqtarët dhe prokurorët janë të pavarur nga politika dhe për ta çtrënjosur miton raporton agjencia AP nga Tirana. Në vitin 2014 të Shqipërisë i është dhënë status i vendit kandidat për pranim në BE dhe konsiderohet se negociatat do të fillojnë këtë vit. Në këtë kuadër me interesim të madh priten edhe zgjedhjet e përgjithshme të parapara për 25 të këtij muaji. Kërkimi për 7 marinar të Shteteve të Bashkuara që ishin zhdukur pasi luftania tyre ishte ndeshur me një anije transportuese afër bregdetit të Japonisë, tashmë ka përfunduar pasi është gjetur një numër i trupave të pajet, ka kumtuar sot të Marina Amerikane. Në këtë kumtese nuk specifikohet se sa trupa janë gjetur, por nën admirali Joseph Aukion më vonë tha se kërkimi për të zhdukurit kishte përfunduar dhe se nuk do të jepen detajet të tjera derisa të informohen familjet e viktimave. Dje është raportuar se 7 marinari ishin zhdukur pasi luftania amerikane, USS Fitzgerald, ishte ndeshur me anijen transportuese me flamur të Filipineve, AESX, Crystal, duke shkaktuar dëmë të mëdha në luftanien amerikane. Në këtë anije ishin 285 anëtarë të ekuipazhit. Për këtë incident të rënd po zhvillohen hetime, ndërsa nën admirali Joseph Aukan tha se anëtarët e ekuipazhit e parandaluan përmbysjen ose bile dhe fundosjen. Nuk mund të them se sa jam krenar për ekuipazhin dhe për atë që ata kanë bërë për ta shpëtuar anijen, tha Aukuan. Disa mijëra protestues kanë marshuar mbrëmë në kryeqytetin Madrid në Spanjë, duke kërkuar që qeveria konservatore e këtij vendi të plotësojë përkushtimet e veta për pranimin e më se 17.000 refugjatëve në kuadër të planit për rivendosje të Bashkimit Evropian. Asnjë qenje njerëzore nuk është ilegale, kanë bëhuritur protestuesit. Në vitin 2015, Spanja ka shprehur përkushtim për pranimin e më se 17.000 migrantëve, por deri tash, sipas të dhënave të organizatës Amnesty International, janë vendosur vetëm 1.300 prej tyre. Në një marshim të ngjashëm në shkurt të këtij viti, në mbështetje të refugjatëve, kishin marrë pjesë afro 160.000 protestues, pa të thënë zyrtarët dhe organizuesit e protestës. Boksieri amerikan Andre Ward e ka mbrojtur titullin e kampionit botëror në tri asociacionet, IBF, WBA dhe WBO, duke triumfuar kundër boksirit të papërshtatshëm rus Sergei Kovalev me nokaut teknik në rundin e 8 në kategorinë e gjysmë të rënd. Me këtë fitore në duelin e kthimit të mbrëmvo në Las Vegas të Shteteve të Bashkuara, boksieri 33 vjeçar Andre Ward e përmirësoi rekordin e tij të deritashëm, duke i fituar 32 duele, përfshirë 15 me nokaut, ndërsa nuk ka pësuar asnjë disfat. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë, i kanë shprehur dyshimet e tyre se pasuria zyrtarëve të lartë është e paligjshme. Këto komente u bën pasi Agjencia Kosovare kundër korrupsionit i ka publikuar deklarimet e pasurive të afro 4500 zyrtarëve. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Artur Demhasajn nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu tha për Radion Evropa Lirë se dhe gjatë këti viti është rritur në numri milionerve në Kosovë dhe këtu rritjet e dyshimi se pasuria zyrtarve të lartë është e paligjshme. Ai thot se mbi 60% e zyrtarve të lartë konsiderohen milioner.
Në një matematikë shumë thjeshtë i bie që nëse që 20 vite këta zyrtarë kishin punuar me këtë rrugë që e morën sot dhe kishin kursy komplet këtë pagë tyre, ose pa mundën me pas as 23% e kësaj pasurie që këta po deklarohen.
Numri përgjithshëm i zyrtarve të lartë që kanë deklaruar pasurinë në Agjencinë kundër korrupsionit është 4496. Sipas deklarimeve të ardhurat vjetore të deputetëve kalojnë mbi 20.000 euro, te ministrave mbi 13.000 euro, mbi 30.000 euro të udhëheqësve të ndërmarrjeve publike, kurse 40.000 euro pagë vjetore marrin udhëheqës të institucioneve publike. Edhe jeton Zulfa, i drejtori programeve në Levizjen Folk, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mënyra deklarimit dhe menaxhimit të pasurisë zyrtarëve të lartë nuk është prezentim real i pasurisë tyre. Megjithatë, Zulfa i shpreh se paga zyrtarëve të lartë të institucioneve është disa herë më e lartë se sa paga mesatare në Kosovë, por dhe pasuria tyre nuk justifikohet me pagat që marrin. E gjithë pasuria tyre krijuar në mënyrë të shpejtë sipas tij është krijuar me tender publik në bashkëveprim me biznese të ndryshme dhe me shitjen e pronave shtetërore, ku në disa raste janë bërë aksionar.
Ne vëmë shqetësim se si asnjë institucion, në këtë rast të flasë për prokurorin, nuk e ka mundësin që të hetoj pasurin e pa justifikushme.
Në anën tjetër, Arton Demhasaj pon se vetë zyrtarët që mbajnë funksione publike me qëllim nuk po krijojnë mekanizma ligjor për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë fituar.
E gjithë kjo nuk po bëhet për arsye sepse nëse këta zyrtarë krijojnë mendon diçka të tillë, fillimisht i vjen që pasuria e tyre ka më u cenuar, ka më u bë objekt i shqyrtimit.
Ndryshe, sipas shoqërisë civile, disa nga ministrat, deputetët, por dhe zyrtarët e lartë në nivel lokal dhe qendror nuk kanë bërë asnjë punë tjetër para kësaj pozite, që do të thotë se të ardhurat e tyre shumë lehtë mund të verifikohen për të krahasuar me vlerën e shtëpive, banesave, tokave dhe veturave luksoze që deklarojnë në Agjencinë kundër korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekonomia e Maqedonisë këtë vit do ta ketë rritjen më të ulët në rajon, bazuar në parashikimet e Bankës Botërore, por edhe të Bankës Popullore të Maqedonisë. Rritja parashihet të jetë 2.5%, që është shumë më e ulët se projektimet e mëparshme në mbi 3.5%. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ekspertët thonë se kjo është pasojë e krizës së thellë politike në dy vitet e fundit, por kapërcimi i saj sipas tyre ka evituar edhe më të keqen rrezikun e futjes së vendit në recesion.
Mislim se kë smena pato da ne dojden me do proglasuanje recesi, me kivu predbit i to edhe kë budgetot.
Mendoj se jemi në rrugë që të mos futemi në recesion, duke marrë parasysh se buxheti ka filluar të funksionojë. Një pjesë e ekonomisë ka nisur të lëvizë, në disa pjesë kanë hyrë para të freskëta. Unë personalisht të presë që pas kapërcimit të krizës politike, e cila rrezikon të gjithë shka në shtetë, ekonomia të rikthehet në binaret e mëkëmbjes, thot Slobodan Ajdovski, një osi çështjeve ekonomike. Maqedonia në disa raporte është paraqitur si ekonomi stabile dhe me ligje të mira si në atë të Bankës Botërore të bërit biznes, por si pas ekspertëve raportet e tila nuk pasqyrojnë realitetin e Maqedoni ku për kundër vlerësimeve pozitive, Maqedonia shënon të regres në të gjitha fushat e ekonomisë. Kjo si pas tyre mëse shumë të kishtë të bënte me mungesën e stabilitetit politik dhe të shtetit ligjor, që binin desh me vlerësimet e raportit të tilë. Pasojat e krizës do të ndjenë edhe në një periudhë të gjatë, thot Zoran Ivanovski, profesor i ekonomisë në Universitetin për Turizëm dhe Menaxhment.
Smetam dhe ka postojat realni izgledi makedonskat ekonomija da ostvari rast, se razbira ponizok od početno planirani od na 3%.
Vlerësoj se ka gjasa reale që ekonomia e Maqedonisë të shënoj rritje, por kuptohet se rritja do të jetë shumë e ulët se parashikimet e qeverisë prej mbi 3%, dhe unë mendoj se ajo mund të jetë rreth 2%. Qeveria e re besoj se do të i përkushtohet seriozisht të çështjeve ekonomike, investimeve kapitale, dhe se kjo do të nxiste edhe kompanitë vendore që të nisin me realizimin e projektimeve të tyre, që pa dyshim se do të ishe një stimul për ekonominë shkatruar viteve të fundit. Pra fokusit të vjet tek biznesi vendor, i cili duhet të inkurajohet, të jetë i motivuar dhe i lirë që të investojë më shumë, thot Ivanovski. Arben Halili, ekspert i ekonomisë dhe ishte drejtori i zonës së lirë ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore, thotë se masat e qeverisë duhet të jenë të gjithanshme, por para se gjithash në konsolidimin e institucioneve.
Ajo çfarë duhet bërë tash në këtë gjendje të rënduar të cilën gjendemi, është fakti i parë është të bëhet një stabilizim i përgjithshëm politik, sigurisht shoqëruar edhe me reforma të cilat shpesh do mund të jenë edhe të dhimbshme. Dhe pa dyshim që realizimi i reformave duhet të kap sektorin gjyqësor.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 38 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Demokratët në Shtetet e Bashkuara janë gjithnjë më të zëshëm në angazhimet e tyre për ta kundërshtuar presidentin Donald Trump që eventualisht ta pengoj hetimin për lidhjet e fushatës së tij me Rusinë, duke i shkarkuar personat që i mbikëqyrin hetimet. Për këto lidhje zhvillohen edhe hetime në Komitetet të Inteligjencës në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Demokratët udhëheqës në Kongresin e Shteteve të Bashkuara i kanë tërhequr vërejtjen presidentit Donald Trump që të mos e shkarkoj këshilltarin special të Departamentit të Drejtësisë Robert Mueller, i cili po zhvillon hetime për dyshimet për përzierjen ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane. Pasi një ndihmës i afërt i zotit Trump më herët këtë javë, tha se Trump po e shqyrtonte mundësinë e shkarkimit të Muellerit, i cili ishte emëruar këshilltar special muajin e kaluar, shtëpia Bardhë tha se Trump nuk ka synim ta bëjë këtë, megjithëse Trump ka të drejtë ta bëjë këtë gjë. Prej se presidenti Donald Trump e ka shkarkuar drejtorin e agjencisë FBI James Comey, i cili po e mbikëqyr të hetimin lidhur me ruset, para më tepër se një muaj, komentet e shtëpisë së Bardhë kanë shkaktuar shqetësim në mesin anëtarëve të Kongresit amerikan se Mueller mund të ketë trajtim të njëjtë nëse hetimi shkon kundër presidentit. Demokratja në Komitetin e Drejtësisë në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Diane Feinstein, tha se është gjithnjë më tepër e shqetësuar se Trump do të përpiqet ta shkarkojë jo vetëm zotin Mueller, por edhe personin i cili e ka caktuar atë, zëvendëse prokurorin e përgjithshëm Rod Rosenstein. Komiteti i Drejtësisë i Senatit Amerikan po ashtu zhvillon hetime për lidhjet e fushatës së zotit Trump me Rusinë. Mesazhet që presidenti po e dërgon nëpërmjet shkrimeve të tij në Twitter është i tillë se ai beson se sundimi i ligjit nuk ka të bëjë me të, dhe se secili që mendon ndryshe do të shkarkohet, tha Diane Feinstein. Ai gabon shumë nëse mendon se ai mund ta ndalë hetimin në këtë mënyrë, tha Feinstein, dhe ka shtuar se bile edhe mbështetësit e tij më të mëdhenj do ta pengojnë një përpjekje të tillë flagrante për ta shkatëruar ligjin. Megjithëse presidenti Donald Trump vështirë se do të akuzohej, edhe në rast se hetimi i zotit Mueller zbulon ndonjë keqbërje penale, ky hetim do të mund të çonte në thirrjet për shkarkimin e Trumpit në Kongres, ku tashmë disa demokrat po e kërkojnë këtë aksion. Demokratët thonë se Departamenti i Drejtësisë kishte caktuar prokurorin special për hetimin e aferës së Watergate në vitet e 70-ta, kur presidenti atëhershëm Richard Nixon e urdhëroi këtë departament që ta shkarkojë prokurorin special Archibald Cox, duke shkaktuar dorëheqje të prokurorit të përgjithshëm dhe zëvendësit të tij. Ky zhvillim është i njohur si masakra e natës së shtunë. Zoti Nixon më vonë dha dorëheqje nga posti i presidentit në mënyrë që të mos ballafaqohej me shkarkim. Demokrati i lartë në Komitetin e Inteligjencës të Dhomës Përfaqësuese, Adam Schiff, ka kërkuar që Kongresi të bashkohet për ta ndalur Trumpin nëse ai përpiqet ta shkarkojë Rosensteinin ose Muellerin. Presidenti Donald Trump ka shkaktuar shqetësime në Kongres me vlerësimet e vazhdueshme se hetimet e Kongresit dhe ato ekzekutive për lidhjet e fushatës së tij me Rusinë janë gjueti e shtrigave. Ju jeni dëshmitar të gjuetisë më të madhe të shtrigave në historinë politike amerikane, që po udhëhiqet nga disa njerëz shumë të këqij dhe konfliktuoz, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë kanë shprehur dyshimet e tyre se pasuria e zyrtarëve të lartë është e paligjshme. Në kuvendin e Shqipërisë janë miratuar komisionet e verifikimit për gjyqtar dhe prokuror. Boksieri amerikan Andre Ward e ka mbrojtur titullin e kampionit botror kundër rusit Sergei Kovaljev. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.